Россия ислам дөньясы Казан форум халыгара иктисади форумына 11 меңгә якын катнашучы теркәлгән. Бу хакта Татарстан Республикасының инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина республиканың министрлар кабинетында узган брифинг барышында әйтте. Ул форумның 2-нче ел федераль статуста узуын искәрткән, бу әлбәттә катнашучылар саны һәм статусында шагыла. 2-нче майга булган мәгълүматлар буенча 11 меңгә якын катнашучы теркәлде. Бу әле шик түгел, 6-нче айга кадәр теркәләргә мөмкин. Гадәттә гәчә соңгы көннәрдә катнашучыларның саны артыр дип көтәбез. 79 ил теркәлде. Федераль статус булмаганда чарага 6-7 мең катнашучы теркәлә иде дип ачыклык кертте ул. Талия Миңнуллина билгеләп үткәнчә, иң күп санлы делегацияләр Мисыр, Индонезия, Казахстан, Ливия, Малайзия, Сауд Арабстаны, Сенегал, Төркменстан, Үзбәкстаннан көтелә. Шулай ук Россиянең 80 субъекты вәкилләре көтелә. Иң зур делегацияләр Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Ульяновски, Самара, Оренбург өлкәләреннән, Башкортстан, Дагыстан, Мордовиядән, Чувашия һәм Чечня республикаларыннан көтелә. Ул форум программасының бай булуында искәртте. Элек барлык программа 2 көнлек иде, аннан 3 көнгә күчтек, хәзер инде 1 атна. 1 атна дәвамында төрле чаралар узачак диде ул. Исегезгә төшерәбез, Казанда Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы 14-19 майда узачак. Форум быел 15-нче тапкыр үткәрелә. Оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә гражданин Россия кораллы көчләре хәрби хезмәткәре статусын ала. Бу статус билгеле бер ташламалардан файдалану хокукы бирә. Татарстанда контракт төзегән гражданнарга региональ ярдәм чаралары күрсәтелә. Аны шулай ук аларның гаилә әгъзалары да ала ала. Хәрби хезмәткәр үзе ватанны саклаган чакта аның гаиләсе турында кайгыртачакларына ышана ала дип сөйләде Казандагы контракт буенча хезмәткә сайлап алу пункты офицеры Егорь Горячев. Гаиләләргә бушлай юридик һәм психологик ярдәм, контрактчының өлкән яшьтәге туганнарына социаль ярдәм күрсәтеләчәк. Балаларга балалар бакчасында урыннар бирелә, ә мәктәп укучылары һәм көллият студентлары бушлай туклану белән тәэмин ителә. Моннан тыш, хәрби хезмәткәр кредит каникуллары һәм югары уку йортларында балаларын укыту өчен бюджет урыннар, шулай ук бушлай медицина хезмәтләре, дарулар һәм медикаментлар 20 ел хәрби хезмәттән соң хәрби пенсия хокукына өмет итә ала. Казанда Георгий тасмасы бөтен Россия акциясе дәвам итә. 9 майга кадәр шәһәрдә якынча 50 мең җиңү көне атрибутын тарату планлаштырыла. Тасманы Казанның берничә локациясендә көндезге сәгать 11-дән кичке 6-га кадәр алырга мөмкин. Бауман урамында, Федор Шаряпин хайкәле янында, Гурки Әмәт урманында, Татарстан урамы 1-нче йорт, ягъни Гали Әскәр Камал исемендәге театр янындагы мәйданда, Максим Гурки исемендәге парк, Ямашев проспектындагы Җиңү паркында һәм Крылья Советов паркында. Казанда акция 24 апрельдә Гали Әскәр Камал театр янындагы мәйданнан башланып киткән иде. Георгий тасмасы ватанны саклаучыларның фидакарлыгы һәм хәрби батырлыгы символы булып тора. Шуңа күрә аны күкрәктә йөртү кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Ул сул күкрәккә йөрәк ягына беркетелә. Исегезгә төшерәбез, Казанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган 130-га якын чара исәпләнгән. Акцияләр, һәйкәлләргә чәчәкләр салу, төрле мәйданчыкларда концертлар һәм фейерверк көтелә. Традиция буенча җиңү көне Архангельский һәм Орша зиратларында, шулай ук Җиңү паркында, Мәңгелек ут янында тыл хезмәтчәннәре, аналар һәм туллар, совет солдаты һәйкәлләренә чәчәкләр салудан башлана. Төп чаралар Мең еллык мәйданында планлаштырылган. Анда иртәнге сәгать 10-да Казан гарнизоны гаскәрләре һәм тарихи хәрби техника парады узачак. Кичке сәгать 6-да Мең еллык мәйданында җырлы Казан проекты кысаларында сәнгать осталары, яшьләр төркемнәре һәм коллективлары шәһәр җыелма хоры катнашында концерт үтә. Бәйрәм фейерверк белән тәмамлана. 9-нче майга планлаштырылган әлеге һәм башка чаралар турында тулырак kzn.ru сайтында белә аласыз. Қазанның Совет районындағы Родина ұрамында Новый Горки трак комплексы анында 1224 ұрынға есепленген мәктеп түзілі. Аны білім күнін ашырға барлық түзілешішлерін 1 августқа қадар тәмамларға планлаштыралар. Мәғариф учреждениесінің профилі инді бейгілі, ол экологик технологик үнәліш тәшілейшек. Мәғариф ил күлен проекты бойынша түзілі әтірған ұқу ертінда 612 ұрынға есепленген ашқана, кеңейтілген спорт залы, химия һәм биология фәннәре өчен профилле кабинетлар җиһазландырыла. Мәктәпнең гомуми әзерлек дәрәҗәсе хәзерге вакытта 26%-ны тәшкил итә. Исегезгә төшерәбез, Белем көненә Казанда Весна трак комплексында 1501 урынга һәм М14 микрорайонында 1224 урынга исәпләнгән тагын 2 мәктәп ачыла. Соңгы 5 елда шәһәрдә 16 белем бирү учреждениесе төзелгән. Хәзерге вакытта 134 балалар бакчасы һәм 63 мәктәп төзү өчен җир кишәрлекләре әзерләнгән. Транспорт чараларын исәпкә куйганда бирелә торган барлык дәүләт номерларында Россия флагы билгесе булачак. Дәүләт ара стандартка үзгәрешләр проектын Ишке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте иминлеге фәнни үзәге әзерләгән. Хәзер автомобильне теркәгәндә юхиди флаклы номерлар бирә, әмма 2020 елдан гражданин хокук саклаучылардан хәрефләр һәм саннар комбинациясен ала, ә номер билгеләре пластиналарын шәхси конторада 1000-1500 сумга бастырала. Мондый мөмкинлек машина йөртүчеләргә югалган яки бузылган номерларның дубликатын ясату өчен юхидигә сирәкрәк мөрәҗәгать итәр өчен бирелде. 10-нче Казан марафонына катнашу өчен теркәлү 4-нче майның төн уртасына кадәр узайтылды. Ә балалар ярышларына гаризалар 7-нче майга кадәр кабул ителә. Юбилей Казан марафоны 11-нче һәм 12-нче майда узачак. Анда катнашучылар марафон һәм ярым марафон дистанцияләренә шулай ук 3 һәм 10 километрга йөгерә ала. Йөгерүчеләр арасында автомобиль унатыла. Катнашу өчен тәкъдим ителгән дистанцияләрнең берсенә гариза бирү җитә. Марафон программа 9-нче майда халыгара спорт күргәзмәсеннән башлана. Катнашучыларны эшлекле программа көтә, шулай ук аларга старт пакетлары тапшырыла. Юбилей Казан марафонын рәсми төстә ачу 11-нче майга планлаштырылган. 10-нче Казан марафонында 30 меңгә кадәр кеше катнашыр дип көтелә. Алар арасында 14 илдән Россия, Казахстан, Белоруссия, Төркия, Кыргызстан, Үзбәкстан, Румыния, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мисыр, Вануату, Венгрия, Швеция һәм Бельгиядән атлетлар бар. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 3-нче май җомга көнне болытлы һава. Яңгыр, җепшек кар булу ихтимал, җил төньяк-көн батыштан, төнлә тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0 градустан 2 градуска кадәр җылы, урыны белән 3 градуска кадәр суыта. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, төнлә һәм иртәнге якта юлларда бозлавык булу ихтимал. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 743 миллиметр.